Հաստատություն ռադիոկայանը խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջ կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Անհետացած ԱԱՀ փաստաթղթերը վերաբերում էին մարտի 1-ին, դրանց մի մասը վերականգնվել է, հայտարարել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերը մասնակցում են Ռուսաստանի կողմից կազմակերպված տանկերի մրցույթին։ Ինչպես են ռուսաստանցիները վերաբերվում վերջին շրջանում Մոսկվայում անցկացվող ցույցերին, Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել ռուսաստանցիների շրջանում։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյան Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ համահայկական ամառային 7-րդ խաղերի պաշտոնական բացումը։ Խաղերին մասնակցում է 35 պետություն, 161 քաղաք։ Ամենամեծ թվով պատվիրակությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից է, որը ներառում է 14 քաղաք 368 մարզիկներով։ Այս տարի մասնակցում է 3 նոր պետություն՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրաք և Չեխիա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համահայկական ամառային 7-րդ խաղերին ի համեմատությունն խորտ խաղերի թվով ամենամեծ պատվիրակությունն է ուղարկել 318 ներկայացուցիչ ԱՄՆ 11 քաղաքներից։ Եվրոպական երկրներից ամենամեծ թվով պատվիրակները Ֆրանսիայից են 178 մարզիկ 6 քաղաքից։ Բելարուսը կբարձրացնի ռուսական նավթի տարածման սակագինը 3.7%-ով։ Տարանցման այս նոր սակագինը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերի 1-ից, դրա նպատակն է փոխհատուցել Բելարուսի եկամուտները պայմանավորված տարանցիկ նավթի կրճատմամբ։ Ռուսական չմշակված նավթի որակի հետ կապված խնդիրների ի հայտ գալուց հետո Լեհաստանը, Գերմանիան և Չեխիան ժամանակավորապես կրճատել են ռուսական նավթի ներմուծումը, որի արդյունքում Մինսկը նավթի տարանցման եկամուտների կորուստ է ունենում։ Սախալինում օգոստոսի 7-ին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո 12 մարդ է տուժել, որոնցից 8-ը հոսպիտալացվել են, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍՍ գործակալությունը։ Բարեբախտաբար ծանր վիրավորներ չկան և բժշկական օգնության կարիք ունեցողների մեջ երեխաներ չեն եղել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Յուժնո-Սախալինսկո համայրուղու վրա, ավտոբուսում 21 ուղևոր է եղել։ Ղազախստանի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ օգոստոսի 7-ին կավարտի կիբերանվտանգության նոր ծրագրի փորձարկումը, որի վերաբերյալ քննադատներն ասում են, որ դրա միջոցով պետությունը հնարավորություն կստանա հետևել օգտատերերի գործողություններին ինտերնետ տիրույթում։ Մինչդեռ Ղազախստանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի երեկվա հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս ծրագրի փորձարկումը երկրի մայրաքաղաքում ստեղծել է անվտանգ համակարգ կիբերհարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, որ անվտանգության ծառայությունը այդ համակարգը օգտագործելու է կիբերհարձակումների տեսքով ազգային անվտանգության սպառնալիքի դեպքում, և այդ պարագայում քաղաքացիները նախապես կտեղեկացվեն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայիսի 8-ին ազգային պատկերասրահում ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նախորդ իշխանությունները հեռանալուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունից նյութեր են ոչնչացրել։ Այն ժամանակ Փաշինյանն ասել էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն մի քանի ամիս է ծառայողական քննություն է ընթանում, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ինչ նյութերի մասին է խոսքը։ Երեկ Ստեփանակերտում լրագրողների հետ զրույցում ազգային անվտանգության ծառայությունը տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ըստ էության սենսացիոն հայտարարություն է արել, ասելով, որ անհետացած ԱԱՀ փաստաթղթերը վերաբերում էին մարտի 1-ին։ Լսենք։
Այսինքն ԱԱՀ անհետացած փաստաթղթերի մասով ինչ նոր բան կարող եք ասել, եւ դրանց թվում ձեզ հայտնի է ինչ փաստաթղթեր են, օրինակ գործակալների ցանկը հնարավոր է այդ փաստաթղթերի մեջ են։
Ես կարծում եմ դուք ձեր հարցը ցալուց ուղղակի ճիշտ չկազմեցիք ձեր հարցը, առհասարակ գործակալների ցանկի մասին խոսելը ոչ կոռեկտ է։ Փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված իրականացվել է ծառայողական քննություն ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է եւ փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայություն եւ միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Փաստաթղթերը, որոնք վերականգնվել են եւ փոխանցվել են հատուկ քնչական ծառայություն, այս պահին հատուկ քնչական ծառայության քննիչները, որոնք քննում են մարտի 1-ի գործը, իրականացում են համապատասխան
գործված փաստաթղթերը ամբողջությամբ մարտի 1-ին էին վերաբերում։
Հիմնական, այո։
Կարևոր դեր են ունեցել
դրանք։ Հանգամանքների հայտ են եկել այդ փաստաթղթերի վերականգնումից
հետո։ Ես եկեք մանրամասն չպատասխանեմ, ուղղակի կասեմ, որ այո, շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր կային, որոնց վերաբերյալ առաջիկայում կարծում եմ նախաքննություն իրականացնող մարմինը կհայտարարի։
Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը մասնակցում են Ռուսաստանի կողմից կազմակերպված տանկերի մրցույթին։ Լսենք Հրաչ Մերկումյանին։
Հայաստանը եւս մասնակցում է Մոսկվայի մարզում շարունակվող տանկերի մրցույթին։ Այս մրցույթները Ալաբինո փորձադաշտում անցկացվում են արդեն 5-րդ անգամ։ 25 երկրների շարքում է նաեւ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի բանակի գնդապետ Ալիևն ասել է.
Думаю, что это сближает нашу народу, во-первых. А во-вторых, лучше наши танки пусть стреляют на полигоне, чем в боевой обстановке.
Առաջին հերթին կարծում եմ, սա մերձեցնում է մեր ժողովուրդներին։ Երկրորդը, տանկերը ավելի լավ է կրակեն փորձադաշտում, քան մարտական պայմաններում։ Տանկերը մանևրներ են կատարում ընթացքից կամ կանգնած տեղից կրակում փորձելով խոցել թիրախները։ Սրանք բաց մրցումներ են, զինվորականներից բացի բանակային այս խաղերին հետևում են նաև քաղաքացիական անձինք։ Նրանցից մեկն ասում է.
Конечно, много интересного можно посмотреть, начиная от формы, заканчивая, как кто будет выступать, это соревнование. Было бы интересно, кто победит. Болеем за наших.
Իհարկե կարելի է հետաքրքիր շատ բան տեսնել, սկսած համազգեստներից վերջացրած ով ինչպես հանդես կգա մրցումներում, հետաքրքիր է ով կհաղթի, մերոնց համար են երկրպագում։ Մոսկվայի մարզում տանկերի մրցույթներին առավելապես մասնակցում են Ռուսաստանի դաշնակից երկրները՝ Սերբիան, Չինաստանը, Սիրիան, Վենեսուելան, Իրանը, Մոնղոլիան, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ադրբեջանը, Հայաստանը։ Տանկերի մրցումները բանակային խաղերի մասն է կազմում, որն այս տարի անցկացվում է օգոստոսի 3-ից 17-ը։ Բանակային խաղերին առաջին անգամ մասնակցում են Կուբայի, Շվեյցարիայի, Կամբոջիայի և Մալիի թիմերը։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Արցախում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմավարական և մարտավարական առումով կարևոր ելույթ ունեցավ, նախանշելով առաջիկա տարիների ծրագրերը։ Թերթը շարունակում է, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պետք է այսօրվանից արդեն սկսի վարչապետի խոսքերը կենսագործելու հստակ քայլերը։ Ըստ ոլորտների յուրաքանչյուր նախարարի թիվ 1-օրակարգը պետք է Սալինի, օրինակ առաջին կետը, եթե վերցնենք 5 միլիոն բնակիչ ունենալու ծրագրի վերաբերյալ, պետք է այս մասով Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը լծվի այնպիսի ծրագրերի կյանքի կոչմանը, որոնք կմոտիվացնեն մարդկանց շատ երեխաներ ունենալ հենց այսօրվանից, իսկ Հայաստանի առողջապահության նախարարը պետք է լծվի մանկաբուժությունը օր առաջ զարգացնելու գործին, որովհետև Հայաստանում մանկաբուժների դեֆիցիտ կա, մարդիկ չեն ցանկանում մանկաբուժ դառնալ, քանի որ եկամտաբեր չէ, իսկ այսօր եղած մանկաբույժները ԽՍՀՄ տարիներին կրթություն ստացած հիմնականում թոշակային տարիքի մարդիկ են։ Եվ վերջապես այստեղ մեծ դեր պետք է ունենան նաև համայնքների ղեկավարները։ Քաղաքապետերն ու գյուղապետերը պետք է շատացնեն համայնքներում մանկապարտեզների թիվը, նպաստեն հատկապես մսուր խմբերի ձևավորմանը, որպիսի մարդիկ կարողանան 1-1.5 տարեկանից երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկել և գնալ իրենց աշխատանքը շարունակել։ Փոփում է, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին պետք է իսկապես, այսպես ասած, դուխով երեխա ունենա, իմանալով, որ պետությունը սատար կկանգնի եւ երեխապահելը չի դառնա միայն իր հոգսն ու ծախսը, ինչպես այսօր է։ Եվ այսպես պետք է մյուս բոլոր նախանշված կետերի մասով օր առաջ սկսել աշխատանքը, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտը գրելով. Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2050 թվականը վարչապետ չի լինելու, և բնականաբար ոչ ոք հնարավորություն չի ունենա նրան քաղաքական առումով հաշիվ ներկայացնել, թե ինչու 2019-ին նրա ասածը 31 տարի հետո իրականություն չդարձավ. Թերթը շարունակում է. Ինչպես անել, որ երկրի հաջորդ ղեկավարները շարունակեն գնալ այսօր նախանշված ճանապարով? Շատ պարզ, պետք է մշակել և սկսել իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հաջորդ իշխող քաղաքական ուժի մոտ առարկություններ չեն առաջացնի. Իսկ դրա համար քիչ է ասել, որ օրինակ 2050-ին ուզում ենք Հայաստանում ունենալ 5 միլիոնանոց բնակչություն. Պետք է մշակել ներգաղթի ծրագիր, ընդ որում այն սկսել հաջողությամբ իրագործել, որպեսզի հաջորդ վարչապետն ասի. «Այո, մենք քաղաքական հակառակորդներ ենք, բայց այս ծրագիրը պետք է շարունակել»։ Նույնը վերաբերում է Ստեփանակերտում Փաշինյանի բարձրաձայնած ցանկացած այլ նպատակին. Նրանցից յուրաքանչյուրի տակ պետք է լինեն ծրագրեր։ Ի տարբերություն հորոտեսների, ես չեմ կարծում, որ այդ նպատակները անիրագործելի են։ Պարզապես դրանց իրագործման մեջ պետք է շահագրգռություն ունենա հայաստանյան ողջ հասարակությունը, մեր ողջ ազգը, իսկ դրա համար դրանք պետք է լինեն պարզ, հասկանալի և ընդունելի», գրում է Առավոտը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան, ինչպես են ռուսաստանցիները վերաբերում վերջին շրջանում Մոսկվայում անցկացվող ցույցերին։ Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել, լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազավաբայանին։
Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն մոսկվացիների 37% դրական են գնահատում Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին չգրանցված տեխնացուների աջակիցների բողոքի ակցիաները։ Բացասական է վերաբերում ցույցերին հարցված մոսկվացիների 27%-ը, անտարբեր 30%-ը։ Հարցվածների 2%-ն ասել է, որ մասնակցում է այդ ցույցերին, իսկ 9%-ն էլ, որ հնարավոր է մասնակցեն։ Ուշադրությամբ այդ ակցիաներին հետևում է մոսկվացիների 29%-ը, 48%-ն ասել է, որ լսել է ակցիաների մասին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերություններն այդ ակցիաները չեն լուսաբանում ընդհանրապես։ Հավելեմ, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հուլիսի կեսերից անցնում են բողոքի ակցիաներ, հուլիսի 27-ին և օգոստոսի 3-ին այդ ակցիաները արտոնված չեն, և ոստիկանությունը պարզապես ծեծել է Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկած ռուսաստանցիներին, ձերբակալելով հազարավոր մարդկանց։ Երեկ Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը քննարկել էր հերթական անգամ չգրանցված տեխնացուների բողոքները և Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովին առաջարկել չգրանցել 5 անդիմադիրների, այդ թվում Լյուբով Սոբոլին և Դմիտրի Գուտկովին։ Սոբոլը, հիշեցնեմ, դեռևս 25 օր առաջ հացադուլ է հայտարարել։ Հավելեմ նաև, բողոքի նոր ակցիա Մոսկվայում անցնելու է օգոստոսի 10-ին, ընդ որում Մոսկվայի իշխանություններն արտոնել են բողոքի երթն ու հավաքը Սախարովի հրապարակում, իսկ անդիմադիրները կոչ են անում նորից հավաքվել Մոսկվայի օղակաձև այգում, որտեղ բողոքի ակցիան արտոնված չէ։ Հիշեցնեմ, արևմտյան երկրները դատապարտել են ոստիկանության կոշտ գործելավոճը անդիմադիրների ցույցերի ժամանակ և կոչ են արել անհապաղ ազատել ցույցերին ձերբակալված քաղաքացիներին։ Մոսկվան էլ իր հերթին արևմտյան երկրներին է մեղադրել իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Հավելեմ, վերջում ցույցերին մասնակցած մի շարք քաղաքացիների դեմ քնչական կոմիտե նույնիսկ քրեական գործեր է հարուցել, իսկ ցույցերին մասնակցած մոսկվացի ամուսիններին էլ սպառնացել են զրկել ծնողական իրավունքից, քանի որ նրանք եկել էին բողոքի ցույցին իրենց մանկահասակ երեխայի հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերջում եղանակի մասին, այսօր և միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 30-ից 32, երեկոյան 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Պես կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։